pod.gr.
Ένα βράδυ γυρνάω από τη δουλειά και βρίσκω στο σπίτι όλο μου το σόι. Τη μάνα μου, τον αδερφό της, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τις γυναίκες των παιδιών, όλοι. Με έχουν σε ένα καναπέ και απλά μου λένε ότι αυτό που κάνω είναι πάρα πολύ λάθος και θα έπρεπε να σκεφτώ και εκείνους πριν το κάνω. Την αντίδρασή τους, ότι δεν ζω μόνος μου. Ζω σε μια κοινωνία και όλα αυτά και πώς θα πούμε στα παιδιά μας για σένα και τέτοια. Κάνω λοιπόν τη δεύτερη ένεση και εγώ της είπα ότι είναι η πρώτη και τσακωνόμαστε άσχημα και από εκεί και πέρα που στην ουσία ήξερε ότι παίρνω ορμόνες, οι καυγάδες ήταν ακραίοι και καθημερινοί. Μιλάμε για εμπόλυμη ζώνη. Δηλαδή σχολούσα 11 η ώρα το βράδυ και περίμενα να πάει μία για να γυρίσω στο σπίτι για να κοιμάται. Δεν μπορούσα αλλιώς.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Διονύση.
Μετά έχεις την είπε πρώτα από στο μάμο. Δεν ήταν ευχάριστη. Είχαμε ήδη πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά είναι αυτό ότι άμα δεν το πω, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω μόνος μας. Κάθε ήταν το μόνο πρόβλημα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Πριν έρθει αυτή τη στιγμή, είχες ψάξει μόνος σου γιατρούς, τη διαδικασία?
Όταν έκανα το come out, ήταν τότε ένα παιδί από Θεσσαλονίκη που ήταν γνωστό στην κοινότητα. Του έστειλα και τον ρώτησα τι μπορώ να κάνω και τα λοιπά. Μου έδωσε κάποιες πληροφορίες. Το έψαξα και λίγο μόνος μου. Είχα και έναν άλλο φίλο που ήταν τρανς, οπότε μάζεψα πληροφορίες. Ήξερα ότι ήθελα λεφτά, τα οποία δεν είχα, και ότι ήθελα πάρα πολύ στήριξη, την οποία τη χρειαζόμουν από τη μαμά μου. Οπότε σκέφτηκα, για να πάρεις ορμόνες πρέπει να έχεις χαρτί ψυχιάτρου. Για να πληρώσεις ψυχίατρο θέλει πολλά λεφτά. Οπότε σκέφτηκα, ή θα το πω στη μαμά μου για να μου δώσει τα λεφτά. Δεν ξέρω γιατί το σκέφτηκα αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει, αλλά το σκέφτηκα. Ή αλλιώς θα το κάνω anyway. Θα πιάσω μια δουλειά και θα το κάνω. Και αυτό έκανα, το είπα στη μαμά μου. Πάλι την πρώτη νύχτα το πήρε πάρα πολύ ψύχρεμα. Της το έφερα λίγο απ' έξω στην αρχή. Της είπα για το στήθος μου, γιατί ήξερε από πάντα ότι είχα θέμα με το στήθος μου. Και της είχα πει κάποια στιγμή ότι ήθελα να το μειώσω, να κάνω μια μειωτική. Και κάπως εκεί της πέταξα ότι θέλω να κάνω full μαστεκτομή. Και εκεί κάπως λάγκαρε η μαμά μου, δεν ήξερε τι να πει. Και της είπα ότι δεν νιώθω κορίτσι, νιώθω αγόρι. Και μου λέει εντάξει, μου λέει θα το ψάξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τα λοιπά. Πολύ cool. Έλα Χριστέ και Παναγία. Την επόμενη μέρα τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν ξέρω τι διάβασε στο ίντερνετ. Αλήθεια. Δηλαδή, δεν ξέρω. Με έβγαλε ότι μπορεί να πάθω καρκίνο, ότι μπορεί να πάθω. Δηλαδή, τα πάντα. Ό,τι διάβασε, όπου τα διάβασε, μου τα αράδιασε όλα εκεί. Και μου είπε: εγώ το παιδί μου δεν το αφήνω να κάνει κάτι τέτοιο. Για τις επόμενες μέρες τσακωνόμασταν αρκετά. Και μία από αυτές τις μέρες μου είπε να φύγω από το σπίτι. Και έφυγα. Να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα ότι θα φύγω, μπας και καταλάβει κάτι, δεν ξέρω. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου πει να γυρίσω πίσω. Και έφυγα όντως. Πήγε αυτή για ύπνο και ξύπνησε το πρωί και δεν με βρήκε. Και έμεινα σε εκείνη τη φίλη μου για 5-6 μέρες, τόσο κράτησε. Με πήρε τηλέφωνο μια μέρα από αυτές κλαίγοντας. Και μου λέει πρέπει να είσαι από εδώ να μιλήσουμε και τα λοιπά. Και πήγα. Και εκεί άκουσα από τα πιο επικά πράγματα που έχω ακούσει στις συζητήσεις με τη μαμά μου. Η μαμά μου είχε ένα φίλο, γκέι. Είχαν να μιλήσουν χρόνια και την πήρε τηλέφωνο εκείνες τις μέρες που έλειπα εγώ από το σπίτι, κλαίγοντας κι αυτός. Και η μάνα μου νόμιζε ότι κάτι έπαθα εγώ, λες και όλοι οι γκέι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και αυτός πήρε τη μάνα μου να της πει ότι κάτι έπαθα. Και πήγε αυτός εκεί και της είπε ότι έχει AIDS και ότι πεθαίνει. Ήταν σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο, δεν ήταν καλά. Και η μάνα μου λοιπόν με πήρε να μου πει ότι φοβάται μην κολλήσω κι εγώ AIDS. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά σε αυτό το κομμάτι. Και ότι προτιμάει να γυρίσω σπίτι για να ξέρει τουλάχιστον ότι είμαι καλά. Και γύρισα σπίτι και μου είπε να το προσπαθήσουμε μαζί να το βρούμε. Κάτι το οποίο δεν τήρησε ποτέ. Όταν ξεκίνησα λοιπόν το ψυχίατρο για να πάρω το χαρτί για τις ορμόνες, η μητέρα μου με έδιωξε για δεύτερη φορά από το σπίτι. Και αυτό ήταν, μου έκατσε πιο άσχημα. Δεν ξέρω γιατί, ήταν ίσως και πιο βαρύς ο καυγάς, ήταν άσχημο το σκηνικό. Το είπα στον κολλητό μου και η μαμά του μου είπε να πάω από εκεί. Έμεινα 2 μήνες εκεί πέρα. Εγώ, ο κολλητός μου, οι γονείς του, η αδερφή του, όλοι μαζί. Με στήριξαν πάρα πολύ, πέρα του ότι είχα κάπου να μείνω, με στήριξαν και πάρα πολύ ψυχολογικά. Μετά από 2 μήνες, η μητέρα μου ζήτησε να γυρίσω πίσω. Όλοι μου είπαν να μην το κάνω, αλλά εγώ ήθελα να της δώσω μια ακόμα ευκαιρία. Και γύρισα.
Οι γονείς του κολλητού σου τι σου είπανε?
Οι γονείς του κολλητού μου μου είπανε ότι θα πει ένας γονιός. Μου είπαν ότι είναι μάνα μου. Αυτό. Είναι μάνα μου. Πρέπει να το προσπαθήσω. Συγκεκριμένα η μητέρα του μου έλεγε ότι πρέπει να κάνω ότι περνάει από το χέρι μου και ό,τι μπορώ να κάνω εγώ, να το κάνω. Μέχρι εκεί που πάω εγώ. Ένιωθα ότι μπορούσα να το κάνω, οπότε γύρισα. Η μητέρα μου μου υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσουμε μαζί για να το αποδεχτεί και όταν πιστεί ότι όντως είναι αυτό που θέλω και είναι η αλήθεια μου, θα σταθεί δίπλα μου. Εγώ όμως δεν είχα σκοπό να περιμένω. Ξεκίνησα όντως δουλειά, ξεκίνησα ψυχίατρο, πήρα το χαρτί από τον ψυχίατρο.
Είναι γνώση της μητέρας σου?
Όχι. Δηλαδή ήξερα ότι πηγαίνω στον ψυχίατρο, αλλά δεν της είχα πει ότι θα μου δώσει το χαρτί σύντομα. Αυτός μου το έδωσε αρκετά σύντομα, η αλήθεια είναι. Αυτό που δεν ήξερα εγώ όμως, είναι ότι η μητέρα μου είχε βρει τον ψυχίατρο και είχε πάει και του είχε πει να μην μου δώσει το χαρτί. Κρυφά από μένα. Και αυτός μου το έδωσε anyway. Βρήκα και έναν ενδοκρινολόγο και πήγα και έκανα την πρώτη μου άνεση.
Πώς ένιωσε εκείνη τη μέρα?
Αρχικά νιώσα πάρα πολύ μπάντας, γιατί είχαν έρθει όλοι μου οι φίλοι σπίτι. Ήτανε μόλις είχαμε κλείσει για κορονοϊό. Μόλις ήταν, πες να ήταν και η πρώτη μέρα. Και είχαν έρθει όλοι μου οι φίλοι σπίτι και γιορτάζαμε και η μάνα μου δεν είχε πάρει χαμπάρι. Ήτανε πάρα πολύ αστείο. Αλλά πέρα από αυτό ήταν, αν όχι η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου. Και μάλιστα είχα κυκλώσει το σημείο το οποίο έκανα την πρώτη μου ένεση και μετά πήγα και έκανα τατουάζ. Ένα φίνικα με την τρανς σημαία. Το φίνικα το πουλί, όχι το δέντρο. Η μάνα μου δεν ήξερε τίποτα και δεν έμαθε τίποτα. Δεν έβλεπε τις αλλαγές γιατί δεν ήταν τρομερές. Δηλαδή τον πρώτο μήνα, ας πούμε, της ένεσης, απλά η φωνή ήταν ελάχιστα πιο βαριά. Σε σημείο που δεν το έβλεπε κανείς εκτός από μένα, ας πούμε, που ήθελα και να το δω. Μετά από 1 μήνα, της είπα ότι θα πάω να κάνω την πρώτη μου ένεση. Ενώ ήταν η δεύτερη στην πραγματικότητα. Δεν ήταν όμορφα. Δεν αντέδρασε όμορφα. Γενικά η μάνα μου είχε ξεσπάσματα πολύ περίεργα. Δηλαδή μπορεί εκεί που καθόμασταν να σκονόταν και να έσπαγε πιάτα. Ένα τέτοιο σκηνικό ήταν και εκείνη η μέρα. Αλλά δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Με επηρέαζε σίγουρα, αλλά έκανα κάτι που ήθελα εκείνη τη στιγμή. Και μετά από λίγο καιρό με έδιωξε από το σπίτι. Κάνω λοιπόν τη δεύτερη ένεση και εγώ της είπα ότι είναι η πρώτη και τσακωνόμαστε. άσχημο. Και από εκεί και πέρα, που στην ουσία ήξερε ότι παίρνω ορμόνες, οι καυγάδες ήταν ακραίοι και καθημερινοί. Μιλάμε για εμπόλυμη ζώνη. Δηλαδή, σχολούσα 11 η ώρα το βράδυ και περίμενα να πάει μία για να γυρίσω σπίτι για να κοιμάται. Γιατί δεν μπορούσα αλλιώς. Δεν μπορούσα να ζήσω μέσα σε αυτό το σπίτι. Ήταν πάρα πολύ άσχημα. Είναι τα γενέθλιά μου. Ξυπνάω το πρωί και μου λέει χρόνια πολλά κτλ. Οπότε φεύγουμε και οι δύο για δουλειά. Γυρνάω στις 5 ώρα σπίτι, πουθενά η μάνα μου. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά. Την παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει. Λέω, θα έχει αλλάξει το ωράριό της, θα κάτσει παραπάνω στη δουλειά. Πάει 9 ώρα το βράδυ. Δεν τη βρίσκω πουθενά. Παίρνω τηλέφωνο μια συναδελφό της, μου λέει, έχουμε σχολάσει από τις 4, δεν ξέρω πού είναι. Εντάξει, εγώ εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω τα πόδια μου. Λέω, κάτι έγινε. Και θυμάμαι ότι παίρνω την κολλητή μου τηλέφωνο και της λέω, έλα, πού είσαι. Και μου λέει, κάτω από το σπίτι σου. Της λέω, τι κάνεις κάτω από το σπίτι μου. Μου λέει, έρθαμε σχόλια με έκπληξη. Της λέω, έχω χάσει τη μάνα μου. Και έχουμε αρχίσει όλοι και παίρνουμε τη μάνα μου τηλέφωνο. Τον αδερφό της, το αφεντικό της. Όποιον μπορούσαμε, τον πήραμε. Και δεν τη βρίσκαμε πουθενά. Μέχρι που στις 12 η ώρα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, σταμάτα να με παίρνεις τηλέφωνο. Είμαι καλά. Και η εξήγησή της ήταν ότι σηκώθηκε το πρωί και σκέφτηκε ότι το παιδί μου που το γέννησα έτσι κι αλλιώς και δεν είναι τώρα. Και απλά αποφάσισε να κάνει αυτό. Γύρισε την επόμενη μέρα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Περνάει ο καιρός που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και ένα πρωί τσακωνόμαστε πάλι πολύ άσχημα για έναν πολύ άσχημο λόγο. Και εγώ πηγαίνω στη δουλειά και την έπαιρνα τηλέφωνο στη δουλειά. Δεν το σήκωνα όμως. Και είχα ανησυχήσει πάλι πάρα πολύ. Και φτάνει 11 η ώρα το βράδυ και στέλνω στον κολλητό μου και του λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει, φοβάμαι πάρα πολύ. Και μου λέει, ερχόμαστε να σε πάρουμε. Και ήρθε και με πήρε εκείνος και ο πατέρας του και με πήγανε σπίτι να δούμε τι συμβαίνει. Με πάνε σπίτι, φτάνω πάνω, βάζω τα κλειδιά στην πόρτα, ξεκλείδωτα. Λέω, άμα είναι ξεκλείδωτα, τι μάνα μου είναι μέσα, γιατί δεν μου σηκώνει τηλέφωνο. Μπαίνω μέσα, φωνάζω μαμά, μαμά, τίποτα. Και πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο και είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και απλά της μιλάω και δεν μου απαντάει. Είχε κουμπώσει, ξέρω εγώ, πόσα Ζάναξ, δεν ξέρω. Μετά από λίγο απλά ξύπνησε. Της λέω, τι κάνεις? Μου λέει, κοιμάμαι, άσε με. Και κατεβαίνω κάτω, μπαίνω στο αμάξι και φεύγω. Και φτάνουμε στο σπίτι του κολλητού μου. Και μπαίνω μέσα, κλαίγοντας, με αγκαλιάζει η μαμά του και βλέπω μέσα και την κολλητή μου. 12 ώρα το βράδυ τώρα. Λέω, τι γίνεται? Και είχαν μαζευτεί όλοι για να μου πούνε ότι εδώ και μήνες η μάνα μου τους έπαιρνε τηλέφωνα, τους ρώταγε πού είμαι, τι κάνω. Είχε πάρει και τη μάνα του κολλητού μου τηλέφωνο και της είχε ζητήσει ότι αν με ξαναδιώξει ποτέ από το σπίτι να μην με πάρουν στο σπίτι τους και να μην κάνω παρέα με τον κολλητό μου. Γενικά τους είχε πει πολύ άσχημα πράγματα, τα οποία δεν ήξερα, δεν μου τα είχαν πει, γιατί περιμένανε την κατάλληλη στιγμή. Αλλά μου τα είπαν τότε γιατί έπρεπε να τα ακούσω.
Πώς ένιωσες?
Απόγνωση. Απόγνωση είναι η καλύτερη λέξη, νομίζω. Ένιωθα ότι παίζω σαπουνόπερα, δεν ξέρω. Ήταν τόσο περίεργο όλο αυτό. Ένιωθα ότι η μάνα μου δεν είναι ο άνθρωπος που με έχει μεγαλώσει, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Λες και είχα κάποιον άνθρωπο που με μισεί απέναντί μου. Έτσι συμπεριφερόταν. Λες και ήθελε πραγματικά το χειρότερο για μένα.
Τι σε συμβούλεψαν?
Να μην πω τίποτα. Μου είπανε μάλιστα ότι φαίνεται ότι η μάνα μου δεν μου έχει πει ακόμα τίποτα γιατί περιμένει να μου τη φέρει. Περιμένει δηλαδή να μου πει, είδες που οι φίλοι σου δεν σου έχουν πει τίποτα τόσο καιρό. Οπότε μου είπανε να κάνω λίγη υπομονή, να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Η μητέρα του κολλητού μου και ο κολλητός μου και όλη την οικογένεια μου είπαν ότι το σπίτι είναι πάντα ανοιχτό για ό,τι χρειαστώ. Και απλά έκανα λίγη υπομονή ακόμα. Λίγες μέρες πριν γίνει όλο αυτό το σκηνικό με τη μαμά μου, γνωρίζω την κοπέλα μου. Την τώρα κοπέλα μου. Σε ένα πάρτι που με αναγκάζει ο κολλητός μου να πάω. Ήταν η δεύτερη φορά που την έβλεπα, αλλά η πρώτη στην ουσία που την είδα. Την πρώτη φορά που τη γνώρισα, που δεν ήταν στο πάρτι, ήταν λίγους μήνες πριν, όταν πήγα να συστηθώ, της έδωσα το χέρι μου και της είπα «Γεια, είμαι ο Διονύσης». Και εκείνη μου είπε «Είσαι πολύ όμορφος». Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε, αλλά δεν έδωσε σημασία. Στο πάρτι λοιπόν, όταν ήρθαν να μας ανοίξουν την πόρτα και κατεβήκαν τα σκαλιά της εισόδου μαζί με τη φίλη της, την είδα και αυτό ήταν. Δηλαδή ήταν σαν ταινία, σε slow motion και όλα τα σχετικά. Την ερωτεύτηκα εκείνη τη στιγμή σε όλο το πάρτι, δεν μπορούσα να σταματήσω να την κοιτάζω. Γύρισα στον κολλητό μου και το είπα, απλά την κοίταξα βασικά και μου λέει, εντάξει κατάλαβα ξέρω εγώ. Μου λέει να ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα μεταξύ σας. Του λέω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια κοπέλα η οποία δήλωνε πάντα straight στη ζωή της. Δεν είχε κάποια σχέση με την κοινότητα, με κανέναν τρόπο. Οπότε και εγώ μέσα μου πίστευα ότι δεν έχω καμία ελπίδα. Αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να τη σκέφτομαι. Όταν έγινε όλο αυτό το σκηνικό με τη μαμά μου, είχαμε ήδη αρχίσει να μιλάμε στο Instagram. Και εκείνο το βράδυ που τη βρήκα στο κρεβάτι, τη μαμά μου, όταν πήγα στο σπίτι του κολλητού μου, μιλήσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο και μου είπε τα πιο όμορφα πράγματα που θα μπορούσα να μου πει εκείνη τη στιγμή. Με έκανε να νιώσω τόσο καλά. Όταν γνώρισα λοιπόν αυτή την κοπέλα, ήμουνα τελείως διαφορετικός. Πίστευα ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό, ότι θα με απορρίψει μόνο και μόνο επειδή είμαι τρανς. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με τίποτα από όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο επειδή την ερωτεύτηκα και με ερωτεύτηκε για εκείνη, μπήκε στη διαδικασία να ψάξει, να ενημερωθεί για να είναι δίπλα μου. Και όντως κάποια στιγμή της είπα πως νιώθω, μου είπε και εκείνη ότι νιώθει το ίδιο και από τότε είμαστε μαζί.
Οι ιστορίες που ακούτε στο Sex Podcast είναι μοναδικές επειδή είναι αληθινές. Αν θες να ακουστεί και δικιά σου ιστορία, στείλε μας email στο sex@papakipod.gr. Το έμαθε η μητέρα σου?
Αρκετά αργότερα. Πολύ αργότερα. Εκείνο το βράδυ έμεινα στον κολλητό μου και την άλλη μέρα γύρισα φυσιολογικά σπίτι, συνεχίζοντας να... Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι πίστευα ότι θα γίνει ξαφνικά, αλλά είχα την ελπίδα. Μέσα σε αυτόν τον καιρό η μητέρα μου έχει επικοινωνήσει με τον πατέρα μου που είχα να μιλήσουν 8 χρόνια. Και του λέει το παιδί είναι τρανς, πρέπει να κάνουμε. Ο πατέρας μου την πρώτη φορά που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να μου μιλήσει για αυτό το θέμα, δεν ήταν ο άνθρωπος που είναι σήμερα. Ήταν, δεν ξέρω, ένας άνθρωπος που απλά μάλλον δεν είχε ιδέα για τι είναι τρανς. Μου λέγε λίγο κάτι ασυναρτησίες, κάτι περίεργα πράγματα. Οπότε, ξέρω εγώ, του έλεγα, οκ, okay, εντάξει. Χαίστηκα κιόλας τι μου λες τώρα. Αυτή ήταν η μετώπιση εκείνη τη στιγμή, γιατί εκείνη τη στιγμή βασικά χαίστηκα τι μου έλεγαν γενικά. Δεν ήθελα να ακούσω κανένα να μου πει ότι μπορεί να κάνω λάθος. Το είχα σκεφτεί τόσο καλά μέσα μου, που δεν είχα την ανάγκη να ακούσω τον πατέρα μου, ας πούμε, να μου πει, ή από τη μάνα μου, να μου πει ότι βρε μπάσκε. Δηλαδή, λες και δεν το σκέφτηκα μόνος μου. Κάτι το οποίο όμως με είχε εξοργήσει όσο αφορά την αντιμετώπιση του πατέρα μου ήταν ότι ο πατέρας μου είναι από τους πιο ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που ξέρω γενικά. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρό στο δημοτικό που του έλεγα αυτές τις βλακίες που λέγανε όλα τα παιδιά για τους γκέι και έτσι και τους βρίζανε, μου λέγε ο πατέρας μου ότι δεν υπάρχει αυτό που λες. Δηλαδή θυμάμαι συζητήσεις με τον πατέρα μου που ήταν τόσο υποστηρικτικός για τα πάντα. Μου έλεγε, ας πούμε, να μην βρίζω τους ρατσιστές γιατί είμαι ρατσιστής απέναντι στους ρατσιστές. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να μου πει μην είσαι γκέι, ξέρω εγώ. Ποτέ. Όταν μάλιστα έμαθε για τη σεξουαλικότητά μου, του το είχα πει κάποια στιγμή, γύρισε και μου είπε ότι εντάξει, τι με νοιάζει. Εγώ απλά θέλω να είσαι καλός άνθρωπος. Νομίζω γύρισε και μου είπε ότι εντάξει, και άλλα κορίτσια είναι λεσβίες, αλλά δεν πάνε να κάνω αυτό. Δηλαδή ήταν η μόνη αντίδραση. Του λέω εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι απλά εκείνη τη στιγμή δεν είχε αρκετή πληροφορία στο κεφάλι του και εγώ δεν είχα καμία όρεξη να κάτσω να το εξηγήσω. Οπότε απλά το αφήναμε εκεί. Από τότε όμως με έπαιρνε οριακά κάθε μέρα τηλέφωνο απλά να με ρωτήσει τι κάνω. Πήρες ορμόνες σήμερα, ξέρω, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή ήταν διακριτικός, δεν ήταν καθόλου παρεμβατικός όπως ήταν η μάνα μου, ας πούμε. βράδυ γυρνάω από τη δουλειά και βρίσκω στο σπίτι όλο μου το σόι. Τη μάνα μου, τον αδερφό της, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τις γυναίκες των παιδιών, όλοι. Οι οποίοι έχουν έρθει, ξέρω εγώ, από το Ναύπλιο, ενώ δεν είναι καν όλοι στην Αθήνα. Και έχουν μαζευτεί, μη ειρωνικά, για να μου κάνουν intervention, ξέρω εγώ. Με έχουν ξανά καναπέ και απλά μου λένε ότι αυτό που κάνω είναι πάρα πολύ λάθος και θα έπρεπε να σκεφτώ και εκείνους πριν το κάνω. Την αντίδρασή τους, ότι δεν ζω μόνος μου, ζω σε μια κοινωνία και όλα αυτά και πώς θα πούμε στα παιδιά μας για σένα και τέτοια. Δεν ξέρω πώς το σκέφτημα ότι θα με βοηθήσει αυτό. Εγώ απλά διαφόρησα. Ένιωσα μια επίθεση εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ένιωσα και ότι θα δώσω και πολύ βάση. Πέρναγε ο καιρός, όχι ευχάριστα, μέχρι που κάποια στιγμή σε μια cool συζήτηση, όχι πολύ, δεν ήταν καυγάς ή κάτι, γύρισε η μάνα μου και μου είπε ότι ή σταματάς τις ορμόνες ή φεύγεις από το σπίτι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Της είπα ότι δεν πρόκειται να σταματήσω και μου είπε, ωραία, έχεις μια εβδομάδα να μαζέψεις τα πράγματά σου και να φύγεις. Το είπα στον κολλητό μου, εννοείται πως μου είπε να πάω εκεί να μείνω. Μάζεψε τα πράγματά μου, όσα μπορούσα να μαζέψει τώρα κιόλας. Και δύο μέρες μετά έφυγα. Η μάνα μου άλλαξε κλειδαριές. Μάλιστα τότε έδινα εξεταστική και δεν είχα προλάβει να πάρω όλα μου τα βιβλία. Δεν με άφησε να τα πάρω. Δεν με άφησε να πάρω τίποτα από αυτά που είχα αφήσει πίσω. Μια μέρα πήγα να πάρω κάτι από το σπίτι και της χτύπησα το κουδούνι και απλά δεν με άφησε να μπω. Το οποίο εκείνη τη στιγμή με εξόργησε απίστευτα γιατί είχα ανάγκη, ας πούμε, να δώσω ένα μάθημα για εξεταστική. Και δεν με άφησε να πάρω τα βιβλία μου. Έφυγα. Το έδωσα το μάθημα, το πέρασα εν τέλει. Από τότε σπάσαμε. Δεν μιλούσαμε για πολύ καιρό. Εγώ έφυγα, πήγα διακοπές, με την κοπέλα μου, κάναμε πράγματα. Γενικά ήμουν αρκετά καλύτερα. Έμενα στον κολλητό μου και ήταν καλά. Μετά το καλοκαίρι έπιασα μια δουλειά και μια μέρα εκεί που ήμουν στη δουλειά, που έχω να μιλήσω με τη μάνα μου μήνες, βγαίνω από τη δουλειά και βλέπω τον αδερφό της να έρχεται προς το μέρος μου. Εν τω μεταξύ, με περιμένει και η κοπέλα μου. Μπέξω, εγώ πήγα, φιληθήκαμε κανονικά, τα είδε όλο αυτός. Λέω τέλεια, τώρα πάει να δώσει ένα φορά στη μάνα μου. Δεν ξέρω πού στο καλό βρήκε η μάνα μου, πού δουλεύω και τον έστειλε. Στη δεύτερη καραντίνα, φύγαμε με την κοπέλα μου και πήγαμε στη Ζάκυνθο να την περάσουμε, γιατί εκείνη είναι από εκεί. Και εκεί ήρθαμε σε επικοινωνία με τη μητέρα μου, η οποία κάθε φορά που μιλούσαμε στο τηλέφωνο έβαζε τα κλάματα επειδή είχε αλλάξει η φωνή μου. Και είχαμε άπειρες συζητήσεις, πολύ πολύ κακοποιητικές, απέναντί μου. Και εγώ είχα την ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάτι θα καταλάβει. Δεν κατάλαβε ποτέ τίποτα. Δηλαδή προσπαθήσαμε να κάνουμε ομαδικές συνεδρίες με ψυχίατρο, να πάμε μόνοι μας. Προσπαθήσαμε, δηλαδή προσπάθησα τα πάντα. Εκείνη δεν προσπάθησε.
Για την κοπέλα σου τους είπε.
Μου ζήτησε να τη γνωρίσει. Κάτι το οποίο εννοείται πως δεν έκανα. Δεν είχα σκοπό να εκθέσω έτσι την κοπέλα μου σε αυτόν τον κίνδυνο. Δεν μου έλεγε πράγματα ιδιαίτερα. Απλά ήθελα να την γνωρίσει, ήθελα να δει πώς είναι, ξέρω εγώ κάτι. Που είμαι σίγουρος ότι ξέρει πώς είναι, είμαι σίγουρος ότι έχει ψάξει και έχει βρει. Μιλούσαμε για πολύ επιφανειακά θέματα με τη μάνα μου όλο αυτόν τον καιρό που είχαμε αυτή τη σχέση του και καλά προσπαθούμε. Δεν μπαίναμε σε η σχέση μου, η σχέση της και τέτοια, γιατί δεν ήθελε να το ακούσει. Δεν ήθελε να ακούσει, ας πούμε, ότι εγώ είμαι με την κοπέλα μου και. Δεν ήθελα, στην πραγματικότητα. Όταν έφυγα από το σπίτι, την τελευταία φορά πια, ο πατέρας μου δεν μένει στην Αθήνα και είχε κατέβει στην Αθήνα να κάνει κάποιες δουλειές και έτσι βρεθήκαμε να μιλήσουμε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν βγήκαμε για καφέ και του τα είπα όλα. Ό,τι μου έκανε η μάνα μου τόσο καιρό, δεν είχε ιδέα, δεν είχε ιδέα ότι με είχε διώξει από το σπίτι, ότι δεν ήξερε τίποτα. Με κοίταξε με ένα βλέμμα τύπου... Τώρα καταλαβαίνεις τι περνούσα τόσα χρόνια. Ήταν να σου πω το βλέμμα, δηλαδή. Ήταν αυτό. Και μάλιστα εκείνο το καλοκαίρι πήγα στο εξοχικό μου, που είναι το πατέρα μου το εξοχικό, Και την επόμενη μέρα η μάνα μου κάπως έμαθα ότι ήμουν εκεί. Έμαθα αργότερα ότι έκανε track το κινητό μου. Και τον πήρε τηλέφωνο και εκείνη και ο αδερφός μου. Και τον βρίζανε, ξέρω εγώ, και του λέγανε ότι μείνε μακριά από το παιδί, δεν έχεις καμία σχέση μαζί, ξέρω και τέτοια. Και αργότερα η μάνα μου τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να μην με στηρίξει, ούτε οικονομικά, ούτε με κανένα τρόπο, για να μείνω χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειά και να αναγκαστώ να γυρίσω σπίτι με τους όρους της. Και της είπε, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα στο παιδί μου. Και σε όλο αυτό το διάστημα ο πατέρας μου δεν ήταν σε καμία περίπτωση από την αρχή υποστηρικτικός, αλλά δεν ήταν ενάντια μου, δηλαδή ήταν μαζί μου. Ό,τι και να πίστευε στην πραγματικότητα και ό,τι και να πιστεύει τώρα, το οποίο δεν το ξέρω στην πραγματικότητα τι πιστεύει. Ξέρω όμως ότι από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μαζί μου, θα με στηρίξει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το σωστό, δηλαδή μου το έλεγε από την αρχή. Είναι η ζωή σου. Εγώ μπορώ να σου πω ότι πιστεύω ότι το κάνεις λάθος, αλλά θα είμαι δίπλα σου να σε στηρίξω. Αυτό μου έλεγε ότι πρέπει να καταλάβει η μάνα μου ότι είμαστε μαζί, δεν είμαστε χώρια. Και όντως το τήρησε αυτό. Δηλαδή ήταν κοντά μου, βοήθησε πάρα πολύ σύντροφός του. Μάλιστα ήταν η πρώτη που με φώναξε Διονύση μπροστά του. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος και βοήθησε και εμένα πάρα πολύ και εκείνον θεωρώ. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι γιατί δεν λες στο σόι σου ότι θες να σε φωνάζουν Διονύση. Και τη έλεγα ότι περιμένω λίγο να το πάω σιγά σιγά και τα λοιπά. Οριακά είχα αρχίσει να βάζω μουσια εδώ μεταξύ. Και μου έλεγε ότι αν δεν το απαιτήσει εσύ, δεν θα το κάνει ποτέ κανείς. Πρέπει να το απαιτήσει, πρέπει να το κάνεις. Και εκείνη τη μέρα με φώναξε πρώτη φορά Διονύση προς τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου παθαίνα. Αλλά ήταν πάρα πολύ διακριτικός. Και μάλιστα όταν πήρα το χαρτί ότι θα γίνει το δικαστήριό μου για να αλλάξουν τα χαρτιά μου, το είχα για μήνες και απλά δεν του το έλεγα. Φοβόμουν να το πω, δεν ξέρω γιατί. Και απλά τον πήρα μία μέρα πριν και του λέω: να ξέρεις ότι αύριο έχω το δικαστήριο, ξέρω εγώ. Και μου λέει: και γιατί μου το λες τώρα? Και του είπα ότι φοβόμουν. Και γύρισε και μου είπε: μα είμαι μαζί σου. Εκεί κατάλαβα ότι έτσι είναι μια φυσιολογική σχέση ανθρώπινη, ξέρω εγώ. Ότι δεν χρειάζεται να φοβάμαι. Είναι πολλά πράγματα που δεν έχουμε πει ακόμα, σίγουρα. Είμαστε πολύ κλειστοί ένας με τον άλλον και επειδή εκείνος είναι κλειστός χαρακτήρας. Και επειδή και εγώ δεν έμαθα ποτέ να του εξωτερικεύω αυτό που νιώθω. Οπότε είναι ακόμα baby steps. Αλλά έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα. Νιώθω ότι ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη από τότε που τον θυμάμαι εγώ σαν παιδί μέχρι τώρα. Είναι πραγματικά άλλος άνθρωπος με όλη την όμορφη έννοια αυτής της λέξης. Δηλαδή προσπαθεί τόσο πολύ και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε το δουλεύουμε. Είναι ακόμα αρχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μένω σχεδόν μόνος μου. Μέχρι να κάνω το χειρουργείο που προσπαθώ να μαζέψω τα λεφτά, τα οποία είναι αρκετά. Είμαι λίγο στον αέρα, αλλά πλησιάζει, οπότε μετά θα αρχίσω να στέκομαι πιο πολύ στα πόδια μου. Είμαι σχεδόν 2 χρόνια με την κοπέλα μου, η οποία είναι πραγματικά ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Με έχει στηρίξει απίστευτα πάρα πολύ. Ταυτόχρονα προσπαθώ να φτιάξω σχέση με τον πατέρα μου όσο περισσότερο μπορώ και εννοείται ότι δεν έχω καμία σχέση με τη μητέρα μου. Έχω κόψει κάθε επαφή γιατί αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Μέχρι πριν λίγο καιρό νιώθω ότι θα τρελαθώ αν συνεχίσω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω με αυτή την κατάσταση. Οπότε έκοψα κάθε επαφή με τη μητέρα μου και αυτή τη στιγμή έχω πραγματικά ό,τι θα ήθελα να έχω στη ζωή μου. Δηλαδή έχω τη δουλειά μου, η οποία είναι πολύ όμορφη και κανείς ποτέ δεν μου δημιουργεί κάποιο θέμα για αυτό που είμαι. Πρόσφατα εσείως άλλαξα την ταυτότητά μου. Περιμένω να μου έρθει το χαρτί για το στρατό. Σε λίγο καιρό θα κάνω το χειρουργείο μου.
Ποιο χειρουργείο είναι αυτό?
Τι είμαστε εκτομή. Το οποίο με φοβίζει, αλλά είναι κάτι όμορφο. Γιατί το περιμένω πάρα πολλά χρόνια. Και εννοείται ότι έχω τον κολλητό μου και την οικογένειά του, που είναι και δική μου οικογένεια. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Όλο αυτό που σου περιέγραψα μόλις, αυτό είναι η οικογένειά μου. Ούτε η μάνα μου. Ούτε οι άνθρωποι που ήρθαν για να μου πούν ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι που με στήριξαν και που ήταν εκεί δίπλα μου, ήταν, δεν ξέρω πώς να το... Η αγάπη που πήρα από αυτούς τους ανθρώπους, όλους αυτούς, και την κοπέλα μου και τους γονείς του κολλητού μου και τον κολλητό μου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η αγάπη σε ανθρώπους και τη δίνουν. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάρω αυτή την αγάπη. Ήταν απίστευτο πώς ανοίγεις το σπίτι σου για 2 χρόνια μια απλή οικογένεια που δεν έχει κάποιο τρομερό income κάτι. Και απλά το ανοίγεις και βάζεις μέσα ένα παιδί ξένο στην ουσία, που είναι απλά ένας φίλος του γιού σου. Και το έχεις εκεί με κίνδυνο να έρθει η μάνα του, να τα κάνει μπάχαλο, να πάρει την αστυνομία, να κάνει ό,τι να είναι. Και το στηρίζεις για 2 χρόνια. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί καν να το χωρέσει το κεφάλι μου. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο βασικά, γύρισε η κοπέλα μου από σεζόν και ήταν ο πατέρας μου εδώ, ευτυχώς, και την πήγα να γνωριστούν. Ήταν άβολο λίγο, αλλά όμορφα άβολο, γιατί ο πατέρας μου δεν μιλάει καθόλου. Είναι ο άνθρωπος που απλά δεν μιλάει, απλά υπάρχει στο χώρο. Και η κοπέλα μου, άμα νιώσει αυτό το vibe, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Οπότε απλά έπρεπε να σπάσω εγώ όλο τον πάγο, που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ο πατέρας μου είναι τόσο καινούριος όλο αυτό. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ γλυκός απέναντί της και γενικά είναι πάρα πολύ γλυκός. Η κοπέλα μου τον λατρεύει. Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη μαζί που μένει ο πατέρας μου και τον είδαμε πάλι. Και γενικά την αντιμετωπίζει πάρα πολύ όμορφα και εκείνη τον αντιμετωπίζει πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία.
Αυτό σου είχε ζητήσει να τη γνωρίσει?
Όχι ακριβώς. Δηλαδή, γενικά ο μπαμπάς είναι πάρα πολύ διακριτικός. Είναι σε φάση, πετάει ένα, άντε να έρθετε και από εδώ. Δεν λέει, ας πούμε, φέρτη μου. Λέει, ελάτε από εδώ. Χωρίς να μου πει όμως για ποιον λέει, αλλά όλοι ξέρουμε για ποιον λέει. Είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι είναι να μάθω, το μαθαίνω από τη σύντροφό του, δεν το μαθαίνω από εκείνον. Το βασικό κομμάτι που ήθελα όντως να έρθω και να πω αυτήν την ιστορία ήταν ότι ήθελα να ακουστεί κάτι που είναι τόσο απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι όντως, ό,τι και να συμβαίνει, τα πράγματα είναι ok, θα πάνε καλά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θυμάμαι ότι όταν πέρναγα όλο αυτό, επειδή έκανα εθελοντισμό στο Pride, είχα ανθρώπους μέσα που μου λέγανε ότι είναι ok, όλα θα πάνε καλά, και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, ένιωθα ότι με καταβάλει τόσο πολύ όλο αυτό. Ότι αν όντως δεν έχω τη μάνα μου, δεν έχω τίποτα. Και είναι άσχημο να το νιώθεις αυτό σαν παιδί εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε ικανότητες να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι άσχημο οι γονείς μας, οι ίδιοι μας οι γονείς που τίθεται ότι μας αγαπάνε περισσότερο στον κόσμο, να μας κλείνουν τόσο πολύ. Οπότε αυτό ήθελα πιο πολύ να ακουστεί, ότι όντως όλα θα πάνε καλά, ό,τι και να γίνει αυτό.
Είμαι η Άντρα Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν του Διονύση και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Νίκος Λουκόπουλος.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.